Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Як звичайно, наш стрим можна і слухати, і глядіти про аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Не секрет, что шмат хто з відомих діячів культури, громадських діячів, народилися у свой час у невеличких белорусских вёсках і мястэчках. Але зараз, калі праехацца па гэтых вёсках, побачыш, што землякі шануюць нейкім чынам памяці вось такіх сваіх знакамітых пісьменнікаў, кампазітараў, іншых якіх-небудзь дзеячоў. Тое ж самае і напаткала Алеся Адамовіча, вядомага вялікага беларускага пісьменніка. У вёсцы Глуша на Бабруйшчыне, дзе ён нарадзіўся, на яго малой радзімы, да гэтага часу ніякім чынам памяць Адамовіча не ўшанаваная. Мясцовыя ўлады ніякім чынам не рэагуюць на гэтую сітуацыю, затое адрэагавалі грамадскія актывісты. І ось кіраўнік кампаніі па ўшанаванні памяці Алесі Адамовіча сёння ў нас у студыі. Андрусь Архіпенка, добры дзень.
Добры дзень.
Андрусь, ты ж все ж таки не з гэтай вёскі.
Не
земляк, так бы мовіць.
Не вёска, а пасёлак. Там бо ёсць яшчэ побач вёска Глуша, а гэта пасёлак. То есть не трэба будуць, мясцовыя абураюцца, калі называюць пасёлак Глуша вёскай.
Вёску Глуша з пасёлкам Глушам блытаць не трэба. Але ўсё ж такі, сам ты не з гэтага пасёлку.
Так.
Чаму вырашыў, што вот менавіта там трэба неяк ушанаваць памяць Алесі Адамовіча? Чаму от не ў Мінску, да прыкладу, не ў якіх-небудзь іншым месцы, да якога, можа быць, меў таксама спрычыненне Адамовіч?
Па той прычыне, што ён вельмі любіў свой пасёлак. Ён, мне та Александра спадала, што ён вельмі радаўся, калі пасёлак Глуша узгадаўся дзесьці, яго гэта цешыла. І чаму не там паставіць?
Ну і добра, вот а як ввогуле нарадзілася ідэя? Вот чаму Алеся Адамовіч? Чаму не там не Васіль Быкаў, там ці яшчэ там хто-небудзь?
Ну, гэта адбылося, можна сказаць, вельмі выпадкова. Гэта быў 2016 год, калі я не памыляюся, тады ў жніўні я пабачыў навіну аб тым, што збіраўся ў Магілёве там щось і прадстаўнікі ўлады, і актывісты, і вырашалі наконт будучыні музея. І тады была навіна аб тым, што Алексеевіч прылічыла 5000 даляраў на рахунак на музей. І ў гэты час там яшчэ былі парламенцкія выбары. Я прымаў удзел, мой округ быў, гэта Бабруйскі сельскі округ. І тут уваходзіць пасёлак Глуша.
А, значыць, ты як кандыдат у дэпутаты.
Так, але мая праграма ўвогуле не тычылася ніяк менавіта Адамовіча, ні Глуша, яна больш тычылася менавіта Бабруйскай крэпасці, бо я гісторык па адукацыі, а пра Адамовіча на той момант я ведаў не вельмі шмат. І, верагодна, як і ўсе беларусы, якія зараз ведаюць Адамовіча, што ён беларускі пісьменнік, і ўсё. Твор прыгадаць вельмі складана многім беларусам. Але сітуацыя зараз становіцца крыху лепш, ўжо пазнаюць, становіцца ён больш папулярны, актуальны, чым таго, як пачаў гэтым займацца. І яшчэ старшыня сельсавета Глушанская таксама была кандыдатам у дэпутаты, і мы пазнаёміліся з ёй.
Тобто вы такія два былі такія праціўнікі і пазнаёміліся.
Не лічылі, тут часам мы не лічылі адзін аднаго канкурэнтамі. Мы не лічылі, то есть яна сама высывальнік, то есть каб яна сама пайшла, то есть гэта была менавіта яе ідэя пайсці ў кандыдаты. Мы ёй пазнаёміліся, яна вельмі актыўная, такая прагрэсіўная. І яна ў Глушы, то есть пачынала Глушу падымаць, калі яна прыйшла, начала, то есть выйграла грант Евросоюза, пачала праводзіць там глушанскі хутарок, бо там ёсць музей на Мёсел, і там пачаў праходзіць уже штогод глушанскі хутарок пры дапамозі Евросоюза. І зараз ён уже районнага маштаба, тады быў пасялковым спачатку. І туды прыйшае даволі шмат людзей.
Ну, а да ідэі, што ўсё ж такі трэба заняцца ушанаваннем памяці Адамовіча, як прыйшлі?
А, мы, тачыцца, я прачытаў, што ў 2017 годзе будзе 90 год са дня народзіна Алесі Адамовіча, я падумаў, што можна зрабіць. І я паразмаўляў з старшынёй сельсавета, і мы прыйшлі да высновы. А, помнік. Тому паставіць лучше, бо... У яе была гэта ідэя яшчэ даўно, яна выказвалася пра гэта, але ж то есть, не было сродкаў, то есть, і магчымасці гэта ўсё зрабіць. Бо гэта час, гэта трэба ведаць там шмат, то есть, даведацца нюансаў і што ды як, бо гэта не так проста, як можна спачатку паглядзець. І трэба яшчэ упорства на бо калі бывае такое, што не, то есть некаторыя каб на гэтым спыняюцца. І вось так і радзілася ідэя мінута з бюстам. Гэта была першая ідэя ўсё, што пачалася. Я планаваў толькі усаляваць бюст і ўсё на гэтым скончыць. Але ж на там часу гэтую ідэю я прэзентаваў на кірмашы праекту «Будзьма беларусамі». Яна была у студзені 17-го года, я там пашукаў скульптараў, яны мне сказалі кошт там каля 30 тысяч даляраў. То есть, уявляйте, 30 тысяч даляраў мне тады сказалі, а зараз іншы кошт.
Ну, і от у вас ідэя.
Да.
Да, паставім там помнік ці бюст Адамовічу. І тут вы знаёміся з людзьмі, от вы такі увесь акрылённы сваёй ідэі, і вам кажуць, 30 тысяч долараў. І што, вот не было такое, і рукі апусціліся?
А, не, що там... А, я пачаў шукаць, можа, найсці іншыя варіанты, можна неяк дамовіцца на ком зрабіць зніжку, то есть, бо гэта робім, гэта не дзяржаўная замова, гэта прыватная. І я пачаў шукаць іншых скульптараў, хто мог узяцца за гэту працу, і мне тады казалі, то есть на гэтым кірмашы праекту мне сказалі, там ўжо я памятаю, размаўляў з Антонам Астаповічам і казаў, а ты нічого не даб'ешся, можеш просто пісаць паперкі.
Ну, Антон Астапович і Глебу Лабадзенку это казаў, калі той толькі планаваў паставіць помнік Касцюшку.
Ну, і Алеш я не здаўся, і... Я пачаў шукаць, потом даже даведвацца, то есть, вучаць яго творчасць Адамовіча, яго дзейнасць і так далі. Я зразумеў, каб гэты помнік будзе першым, бо ніякай шыльды, ніякага помніка нідзе няма.
Нават шыльды на доме, дзе жыў Адамовіч?
Няма. У Беларусі няма ніводнай. Ёсць адна шыльда, гэта ў Маскве. Всё, у Беларусі нічога няма.
І як адгукнуліся іншыя людзі, да якіх ты звярнуўся вот са сваёй ідэяй зрабіць помнік?
Некаторыя станоўча, некаторыя хто такі Адамовіч? Хто такі Адамовіч? А што ён зрабіў?
Это вот так скульптар, напрыклад,
пытаў? Не скульптар, гэта людзі.
Людзі про...
Не, а скульптары, то есть, я, то есть, звязался с Натальей Александровной, мне спочатку параила Владимира Мелехова. И он допомагал менавіта с камянем на могиле, бо там была надпись такие же не вельми привабные спочатку, и они там что-то выправили, то есть, и они углубили, то есть, и он, уже добро глядится. И он так само шмат рабіў для музея у старых дарогах, там шмат розных выяў. І яна прапанавала яго. Я празмаўляў з ім, і ён кажа, што я магу ўзяць толькі, напрыклад, за за аренду студии, то есть, и за материал. То есть, это обошлось в охуле бы не шмат. Але, честно, он и коли я сбирал тогда на бюст, это его был макет, коли першапачаткова, это его был макет. Але зараз інший скульптор, Яні Клойка, якого, каб щось там параіла Наталія Олександровна Бойна, на відкритті Костюшка розмовляла з ним, і він погодився взяти за працю. Бо тоді у час, в той же час, Владимир Мельхов з'їжджав до дачці у Америцю, і тому я не мог притягнути, і передав свої обов'язки Генику Лойкову, і Євгену Білею так само був з нами. І зараз залишився тільки один скульптор, Генику Лойка.
Таким чином, отримлюється, що от опошні, самі популярні у нас скульптор, який от і Костюшку помнік зробив, і зараз Адамовичу, це Генік Лойка. Треба буде от у черговий раз запросити його до нас у ефір. Тим не менш, от почалося все з суми 30 тисяч доларів, от про яку ти сказав. Зараз по виніку, на яку суму вийшли, коли от кінчатковий кошт, коли уже подлічили, скільки вся праця буде коштувати?
Праця скульптора – це 1300 доларів. Приблизно коля 2500 доларів обійдеться менавіта адліці з бронзи, бо 1 кілограм бронзи коштує 25 доларів, і він буде важити коля 100 кілограм. Тобто, може криху менш, може криху більше, це не пригадати. І сам постамент буде коштувати 3422 рублі, це 1700, тобто, і агулом отримується 5500 доларів.
Ну, безумовно, це вже не 30 тисяч.
Це не 30 тисяч. Але ще доставити, я зараз свою допомогу у доставці казав Олег Айдукевич. Амаль перед ефіром мені написав, що, де, коли, бо я не поспів відказати, відкажу йому потім.
Таким чином отримлюється, що уже і питання з доставкою фактично вирішено. Олег Сергійович Гайдукевич, пам'ятайте, що те, що прогучало в ефірі Єврораду, обов'язково повинно бути виконано. Ви пообіцяли доставити бюст помніка Домовичу на родиму, у поселок Глуша, так що чекаємо виконання. Ну, уже отримлюється добре, але я так розумію, що довелося все ж таки гроші збирати праз краудфандинг. Не було такого, що от некий там чоловік прийшов і сказав, я вам за все плачу.
Ні, пішов з кого, коли почав збирати, це було год назад, було вельми складано збирати, бо це був перший опыт. І ми збирали тоді на ТЛЦ. І спочатку я встановив 8 тисяч рублів. Але там можна змінятися, але ми не змінялі, тому що потім оказалося, що потрібно куди більше, бо ми тоді розмовляли з Лободенко, і він каже, що за постамент обійдеться менш, але потім я довідався, що оказується куди більше, і що він тоді помилився, і що наші лічби, які ми казали, оказалися куди правдиві, чим він думав.
Андрюсь, вот вы рассказали про то, что, в принципе, про краудфандинг собрали, ну, сдавалось, необходимую сумму для того, как сделать бюст, помник, все такое. И тут высветляется, что все ж таки маловато будет, как кажут в этом мультфильме, не хапая на постамент, не хапая 900 рублей, вы выставляете новую там, збор на краудфандинг, суму 900 рублів, і от як тільки ви виставили, я зауважив гэта, запросив вас прийти на ефір, не трималася одразу, ось праз день після гэтага ви прийшли, і тут оказується, що я-то спазнився з ефіром. Сума вже собрана.
Так, вона собрана, то есть там уже навіть більше необхідно, там уже собрано, коли помиляюся, більше за 1600 рублів.
То есть попросили у людей добавить еще 900 рублей, и буквально за полторы дни, ці за кольки?
Так, за полторы дни.
За полторы дни собрали сумму фактично вдвоя большую, амаль что.
Так, и 1000 рублей уже было собрано за 10 первых годин. И для нас это было вельми несподевано, уличивая, что... Ну, то есть, минулый раз, когда мы избирали, нам пришлось придумывать разные инфоногоды для того, чтобы расповесить, что идет сбор сродков. И у нас было там, что там было вельми складно собрать. Бывало, что там ты день идет, а ни копейки не поступая на рахунок. И думаешь, а что робить, коли сейчас мы не сберем. Там стоит там 15 сотков тыдзень, и ничего не рухается. Потом, как бы, сейчас придумаешь, то есть, и там, например, тогда первый раз мы там сейчас придумали разные на год, там и письмо у Columbia Pictures, как бы нагадать про этот момент життя Адамовича, что у него был сценарий, який дагэтуль не знялі. Mm-hmm. Так само чытанні твораў Адамовіча, для того, чтобы нагадаць пра яго творчасць. Хаця там ще самі публічныя чытанні у нас атрымалася правісці пасля, але сам флешмоб мы запустілі ўжо, калі шоу збор сродкаў. Тады я... У час збору сродкаў тады я пісаў розным публічным людзям таго, чтобы яны рабілі там пост, выказалі сваю падтрымку, бо гэта...
Хаця б інфармацыйную
так,
падтрымку.
Так, інфармацыйную.
Дарэчы, вось мне цікава, такі момант быў у нас в эфіры. Дмітрий Брушко, гэта сын вядомага беларускага фотографа Сергея Брушко. Сергей, на жаль, пайшоў з жыцця. І вось сын выдаваў фотоальбом фотопрац свайго бацькі Сергея Брушко. І ён кажа, я быў перакананы, што на вот гэтае выданне кнігі, это фотоальбома, пералічаць дапамогуць там грашыма найперш, ну, нейкія там сябры, знаёмыя, ты, хто mm-hmm. працаваў разам з Сергеем, ну, хто быў з ім mm-hmm. блізкі. І ён кажа, на дзіва, што вот акурат такі ніхто фактычна з гэтых вот, ну, нібыта блізкіх людзей сябров былых не аказаў падтрымкі, а прышлі і падтрымалі абсалютна вот іншыя людзі у дадзенай сітуацыі. Вось здавалася, да прыкладу, Святлана Алексіевіч шмат дзе ў сваіх інтэрв'ю казала, што Алеся Адамовіч быў яе настаўнікам у пісьменстве. Ось яна, да прыкладу, аказала нейкую дапамогу? Ці там іншыя якія-небудзь вядомыя асобы?
Так, яна аказала дапамогу, яна перадала мне асабіста 1000 еўра. Я тады, каб сейчас мне, калі далі нумар Святлана Алексеевича, я спрабаваў на працягу месяца датэлефанавацца да яе. Было вельмі складана. Але
то есть, уже пасля того, як она перадала?
Не, это было перед гэтым. Вельмі складана. То есть, каб сейчас я месяц спрабаваў, але, каб сейчас, калі там была прэмія Алеся Адамовіча, я даведаўся, што яна зараз у Нямеччыны, яна не можа, каб сейчас, таму, вергодна, таму яна не падымала. Але за гэты месяц я все-таки змог дазваніцца. Першы раз, калі дазваніўся, я сказаў, чым я займаюся. Яна сказала, добра, чым я могу дапамагчы. Яна сказала, што перадасць 1000 еўра, са мной звяжацца яе сакратар. Добра, праходзіць тыдзень, ніхто мне нічого не тэлефануе. А ўжо збор сродкаў скончваецца, я раблю пост падзякі ўсім. І тут Юры Зісер піша о тым, што Святлана Алексеевіч просіць мяне, каб я набраў яе. Я набіраю, яна кажа, што згубіла мой нумар телефона, таму я не магла перадаць. І то есть, тут не толькі каб сейчас я распавёў пра збор сродкаў, але яшчэ Юры Зісер распавёў пра гэта. І яна яму сказала, што... Добра, чаму я пра гэта не ведала? І таким чином вона зазвонилася со мною, то есть я зазвонився з нею, і вона мені вже десь через кілька днів вже передала 1000 євро. Це були, то есть, це гроші, які були не включені, то есть якісь були зібрані на цей, це були особливо, і я цілком агулом потрималася там зібрана амаль 6 тисяч доларів, з яких ще вже вилічені там і різні там щось комісія, там за зняття грошей з банку, то есть такі інші дробиці, які там прийшлося якби зняти. І плюс ще інфляція крихи з'їла, бо частка грошей були в білоруських рублях, а у жнівні тоді доляр пішов вверх. Я тоді спужався, бо що буде, коли там щось воно обвалиться і буде коштувати 2,5 рублі за 1 доляр. Тобто ці гроші будуть знову велику кількість, велику суму збирати. І ми тоді всі гроші перевели у доляр і так і заховуємо.
Праця ввогуле над самим помніком, на яким є на зараз етапі?
Зараз там вирішаються опошні там юридичні нюанси з виконкамом Могильовським і райвиконкамом. Тобто там ось якби щось проблем ніяких нема поки. І макет бюсту, тобто якби для отливки, він уже, можна сказати, готовий, залишилося тільки відліть, тільки щось там вирішити ці нюанси, і вже буде відлітий, і він буде готовий. Тобто це залишилося з праці десь на місяць.
От мені цікавий такий момент. Малая Радзіма, ну, поселок. От жихари поселка не супроть того, може бути, за тое, каб там у їх у поселці стояв помнік Адамовичу. Їх, в принципі, місцевий керівник, старшиня сільсовета, так само за гэта.
Так.
От, здається, є ж у нас місцеве самокерування. От місцеві жихари вирішили, що ми у себе зробимо. Місцеві улади гэта підтримали. Оказується, не треба ще йти з поклоном і просити дозволу у там некий там райвиконкам, некий аблвиконкам. Добре, що ще в адміністрацію президента не накривали
йти. А, ні, зараз там. Все прописано у законі об створенні монументальної скульптури, де є якби щось потрібно, то есть узгоднення з Міністерства культури, ага, яке ми отримали уже більше, ніж год назад. Ми навіть не сподівалися, що так отримаємо. Так просто. Ми зібрали амаль 1000 підписів там, і під електронні петиції, і так збирається у Мінську, Бобруйську, Глуші, і у Могильові, і там ще некілька городах. І ці всі підписи були дослані. Спочатку прийшов один відказ на їх, бо коли пішла електронна петиція, а коли пішли вже письмові, то прийшов інший відказ від Міністерства культури, де вони згоднили.
Угу. Так, і ще одно, я от якби, да, розумію з одного боку, а з другого боку, так, думаю, і ці люди будуть нам розказувати про некоє місцеве самокерування. То есть вот не отрымливается, что не могут люди на месте вырешить, что им треба, что им не треба. Треба все у центр за дозволами.
Так, есть такая проблема, лишь есть так и плюсы, так и минусы. Але я лечу, как бы сейчас было, как бы так, что мясцовые жихары повинны были сами вырешать, как там повинен их поселок развиваться. Там без там щось як на що пойдуть їхні, то есть, якби щось налом, податки. Але ще там Бобруйський район вельми бідний, і він, по-моєму, помиляюсь. Я бачу по статистиці там десь в інтернеті, що він, по-моєму, 9-й, коли помиляюсь, із самих бідних районів України. То есть щось там кудись виділити ніякі там лишні гроші на щось. Там,
так тут же ж не о том, що розмова не про те, що видаткувати гроші ніякі там з місцевого бюджету. Тут от, люди зібрали гроші, не треба ніяких ваших видатків, самі все зробимо, вот тут на месцы, на вот лепей для развіцця нейкай інфраструктуры, можа быць, турыстычнай нейкай такой, вот людзі захочуць прыехаць паглядзець, а атрымліваецца, што для таго, каб гэта зрабіць, трэба ісці там у цэнтр да міністраў, там да чыноўнікаў.
Не, гэта калі прапіўся, да, там трэба узгадненне з Міністэрствам культуры, Магілёўскім аблканкам, дзе збіраецца мастацкая рада, які яны зацвярджваюць, як будзе выглядаць бюст, тады канчатковае рашэнне, бабруйскі рэвенканкам, які павінен тут рэвенканкам, да і падае рашэнне аб стварэнні, то есть, кабы, так, гэта вельмі, кабы, часць доўгія працэдуры, і маё меркаванне лепш было неяк спрасціць, кабы, бо ў розных пасёлках, розных мясцінах ёсць шмат вядомых людзей, які пайшлі адтуль, але ніяк яны не ўшанаваны, і многія, прыязджае праз гэтыя населеныя пункты, не ведаюць пра гэта, што гэтая вёска, гэты пасёлак неяк звязана з тым ці іным пісьменнікам, вядомым выхадцам з таго пасёлка.
Ну да, вот с аднаго боку падумаў, вот людзі бы зрабілі такое вот помнік, нейкае там музей, там яшчэ што-небудзь, потым казалі б турыстам: прыязджайце сюды, паглядзіце, вот тут у нас жыў такі вот вядомы там нейкі дзеяч культуры, типа палітыкі ці грамадскі. А так вот як падумаюць, колькі трэба прайсці дзвярэй, адкрыць подпісаў, выпрасіць, так і рукі апускаюцца ў каго-небудзь, што калі нехта і хацеў бы нешта зрабіць.
Ну, мне з Алексом распавядала, была Быў, калі пуляюся, у канюхах прадпрымальнік, я хацеў паставіць камень на месцы, дзе быў дом Адамовіча, у якім ён нарадзіўся, бо ён не з глушы, а з канюхоў, але глушу лічыў сваёй малой радзівай. Гэты прадпрымальнік хацеў паставіць камень, але ж там ён такіх нічога не паставіў, ён здаўся, што ён пабачыў, што шмат працы, таму ён здаўся.
Шмат менавіта бюракратычнай працы. Ну, а што вы хочаце? Столько ў краіне чыноўнікаў. Усе ж трэба, каб нешта рабілі, працавалі. Вот, яны узгадняюць, подпісы ставяць і гэтак далей. Добра, на заканчэнне, адрусь. Было сказано, что не только помник Олесю Адамовичу, вось у планах праз месяц, я так спадзяюся, что все ж таки вы нас запросите так, на урачыстае адкрыццё, але и іншае. Вот есть там некий арт-объект.
Так, есть, про
Адамовича. Есть планы про музей. Вот пару слов про гэтые объекты два.
А, так, есть арт-объект Прыпынак Адамовича. Это звычайный прыпынак был, які был на ускрайку поселка. Там недалёка ад хаты Адамовіча, там і побач праходзіць таксама і вуліца Алеся Адамовіча. Гэта адна з адзіных вуліц, якая ёсць у Беларусі, названа ў яго гонар. І мы вырашылі, то есть год назад гэта ідэя прыйшла у лютым, і мы ўжо правілі конкурс, знайшлі мастака, знайшлі сродкі і ўжо рэзавалі глушанскую тарку. І яна з некім сэнсі змініла сітуацыю, і машыны, якія прыязджалі, аўтобусы турыстычныя нават, прыязджалі пасёлак, яны пачалі ўжо прыпыняцца возле гэтага прыпынка, турыстычныя аўтобусы нават заязджаюць ўжо зараз у музей рамёсел.
Есть... Ну, мы патлумачым, там на вот этом звычайным бетонным прыпынку яго размалявалі, зрабілі там выяву Адамовіча.
Ну, так, так.
Такі вот зрабілі арт-аб'ект. А што ў планах па музею Адамовіча?
Так, па музею, то есть райвенкам ён гатовы нам на баланс перадаць будынак аптэкі. І зараз я праходжу музейную акадэмію, пры падтрымцы інстытута Гёте, таксама, які арганізаваны ІКАМам, то гэтаму міжнародны камітэт па музеям, то есть праходжу, то есть даведаюся пра ўсе нюансы, як там працуе музей, што ды як, каб жа яго стварыць сучасным. І таксама да таго мы яшчэ ствараем турыстычную інфраструктуру пасёлка, гэта указальнікі, інфармацыйныя стэнды. Каля знакавых мясцін будзе стэнд, планую стэнд усталяваць каля самога помніка, які распам, дзе будзе напісана інфармацыя пра самога Адамовіча. Таксама інфармацыйны стэнд каля аптэкі, распавядаючы пра гісторыю менавіта гэтай аптэкі, і як яна звязана з сям'ёй Адамовіча і саміх глушчан. І таксама у музеі рамёсел, каб бы такі турыстычныя аб'екты, каб бы звязаць, і каб бы таксама прапрацоўваем экскурсію, спектакль, якую зараз пішуць сценарыі для яе. Мы на гэта ўсё выйгралі грошы на Social Weekend. Гэта 10 тысяч даляр, не, 10 тысяч рублёў ад Беларусбанка. Гэта, яны выставілі там намінацыю «Малая радзіма», мы перамаглі.
Вось так, ініцыятыва ад звычайных грамадзян, беларусаў, можа змяняць сітуацыю. Ніхто пра Адамовіча, можа быць, там, не ведаў, не чуў, але зараз, дзякуючы таму, што з'явіцца помнік, з'явіцца музей, з'явіўся арт-аб'ект прыпынак Адамовіча, сітуацыя з'явіцца. Ну, а самае галоўнае, што ўсё ж такі з'явіцца першы ў Беларусі помніку Алесю Адамовічу на малой радзіме. Дзякуй вялікі, Андрусь Архіпенка, Дзмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.